Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 14-15 yılda qonşu Özbekistan'a ikinci devlet safarına malaşırar. Bu arada ikinci olup Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un metbuot kulluğu çarşenbe günü xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğine göre Türkmen prezidentinin Novotdaki dışarı yurt safarı 13. yılda geçirilen hükümet meclisinin ara alınıp maslahatlaşıldı. Safarın çayaklarına siyasi, sevda, iktisadi ve medeni insanperverlik uğurlu İki taraflayın bəhviyyətli Türkmenizdə qıtmatlaşılma deyişli meselelərin bir nəçəsi ara alıp masalatlaşlar. Şeyli hem taraflar halkara və seviz siyasatı meseleləri boyunca pikir alışarlar deyib tadaxa yazyar. Serdar Berdimuhamedov prezident vəzifəsini giyirişəndən sonra ilki Rusiya, İzyan, İrana resmi saparlar əmal aşırdı. Ol ilkinci dövlət saparını Özbekistan edyar. Azadlık Radiosu Türkmen prezidentinin Özbekistan saparının mümkün olan uğurları gün törtü var adat Evropa Azadlık Radiosunun Özbek kulluğunun baş redaktoru Pahlavon Turgunov bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdi.
Türkmenistan prezidentinin Özbekistan'a davlat tashrifi paytiga bir kun oldi.
Türkmenistan prezidentinin Özbekistan'a amala aşyrýan döwlet tapary bir gün öňünden düýün iglan edildi. Adatça döwlet taparlary bilsiňiz ýaly, ençe wagt öňünden meýilleşdirilýär. Taparyň gün tertibi barada Özbek tarapy giňişleýin maglumat bermedi.
Deyip Turgunov aýtdy. Türkmen mediýasy hem meýilleşdirilen taparyň gün tertibi barada giňişleýin maglumat bermedi.
Bu ýerde nazarymda taşrifni özüden hem görä geopolitik fon kyzy.
Bu ýerde meniň pikirimçe taparyň özünden hem mälim bolsa ýaly, geosiýasy jaýt gyzykly bolup durýar. Bilsiňiz ýaly Berdimuhamedow Putiniň Aşgabat eden taparynyň ideýany Özbekistana barýar. Belki onuň Putin bilen geçirilen gepleşikler barada prezident Mirziyoyew habarly etmegine garaşmak mümkin. Taparyň gün tertibinde hususan da ykdysady meselelerin bardygyny çaklaýar.
Deyip Özbek jurnalist aýtdy. Ýarym resmi Orient neşrine görä 2021-nji ýylda iki ýurdun arasyna sowda dolanşygy 902 million dollara barabar boldy. Galiberte-de Türkmen neşrediň 2022-nji ýylyň dowamyna Özbekistana türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşygy bilen 16 kärhananyň açylanyny, Özbekistana türkmen maýyasynyň gatnaşmagyny jemi 174 kärhananyň hereket edýändigini habar berdi. Neşir Berdimuhamedowyň saparynyň dowamyna türkmen-özbek birlikde kärhanalaryny açmak barada ýalaşmagyň meýilleşdirilýändigini xabar berýär. Özbek jurnalisti hususan Ukrainadaky uruş sebäpli häzirki wagtda dünýäde eksport uğurlarının ütkeyenliğini gururun verip Özbekistan'ın uruştan odalan mençeme vaat veri öz eksport uğurlarına alternativa gözleyenliğini gururun verdi.
Kaspiy koridori muhimroq ahamiyat kasb etishni boshlagan. O'zbekiston o'zining mahsulotlarini xorijga eksport qilishni alternativ
Kaspiy koridori muhim ahamiyatga ega bo'lib boshladi. O'zbekiston Ukrainadagi urushdan o'zil ham inchima vaqt beri o'z o'nimlarini tashqi yurtlarga eksport etmang alternativ o'g'irlarni ko'zlayardi. Turkmenistonning ham qatnashgan Trans-Ovan koridorining O'zbekistonning o'nimlarining Hindi, Pakistan portlarini chiqarilgan kechilgi bo'lmog'ini qarasilar. O'zbekiston Kaspiy portlaridan paydalan Nakvarada suyulun baslarında Kazakistan bilen ilalisti.
Deyip jurnalist aýtdy we Özbek tarapynyň hazar geçirgesi babatda Türkmenistan bilen ilalaşmagynyň akmaldygyny sözüne goşdy. Jurnalisti görä bu gatnaşyklardan daşary Özbekistan Türkmenistanyň mewsümlüň elektrik energiýasyny satyn alýar we türkmen gazy üçin tranzit döwlet hasaplanýar. Galiberse-de Özbekistanyň türkmen seredini gulaý sebitde işe girdin bir senagat defhasynyň finçlary we bilermenleri görä bölüklüýin türkmen gazy bilen üçin edilmegine garaşlýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň iň esas energiýa müşterisi bolan Hitaýy berýän gazy Özbekistanyň üstünden geçýär. Pahlavon Turgunov'a göre Türkmen prezidentinin Özbekistan'a malaşırıyan saporunun devamını Oğuzhan'ın hem ara alıp masalatlaşılmanı karıştırıyor.
Türkmenistan bilhassa Afganistan bilen en uzun çekirlerden biri ilgi davlat statı ve
Türkmenistan bilsiňiz ýaly Owganistan bilen arada iň uzyn serhetleriň birine eýe bolan döwlet hökmünde Taliban bilen oňat gatnaşyklary diýip bolan oňat gatnaşyklary eýe bolan döwlet hökmünde Özbekistan üçin bu fer rolüni hem ýerine ýetirip bilýär. Bu wagtda Türkmenistan we Özbekistan ýakyn ýaran döwletler diýmek bolýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Iqtisady gatnaşyklardan tapawutlylykda iki ýurdun arasyna syýasy gatnaşyklaryň derejesi jurnalisti görä onçoklu ýokary däl. Her näçe iki ýurdun döwlet ýolbaşlarynyň özara gatnaşyklary görnüşinden oňa ýaly bolup görünse-de umumy manalanyň döwlet ara syýasy gatnaşyklaryň derejesi ýokary däl.
Bilesiz, Markezi Osiýada
Bilsimi diýýärli Merkez Aziýadaky ähli döwletleriň özara atnaşyklary, ýurtlaryň döwlet başdyklarynyň arasyndaky şahsy gatnaşyklary bagly bolup durýar hasaplanýar. Karimow döwründe türkmen özbek gatnaşyklary Karimow Niýazow gatnaşyklaryna bagly bolup durýardy. Biraz soň Berdimuhammedow bilen gatnaşyklara bagly boldy. Belli bir derejede gowlandy. İki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar häzir hem atly ogul Berdimuhammedow bilen Mirziýoýewiň arasyndaky gatnaşyklara bagly bolup durýar.
Diýip jurnalist aýtdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew prezident wezipesine girişenden soň ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amalaşyrdy. Özbek lideri 29-njy ýunyna we 16-njy maýda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefonda görüşdi. Serdar Berdimuhammedow ýanwar aýyna wezipremier hökmüni Özbegistana sapar edip Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Şeýlede özbek lideri 2021-nji ýylyň aprelini Aşgabatda sapar edip Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ýa sadakasyna
Lekin Markaziy Osiyoda O'zbekiston bilan
Yo'ni Turkmeniston Markaziy Aziyadagi beylik davlatlari bilan tengishtirilganda O'zbekiston bilan eng pet qatnashlari bo'lgan davlat hisoblanadi. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurban. Orsiýetiň Ukrainanyň günne gorunaky we gün ortasyndaky owa şäherleri topa tutmagyny dogam etdirmek bilen Ukrain güýçleri Tewitde başlan garşylyklı hüjümlerini güýçlendirip ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Rus harby adalarynyň adynyň 3 saňsyna zar urdy. Şu aralykda Rus we Ukrain harbylarynyň Istanbullu Russiýa tarapyndan petiklenen Gara deňiz portlaryny gaýtadan açmak we arasy kesilen däneň sportyny dikeldip millionlarça adamy awanan aşlyk köpüni adaltmak maksady bilen geçirilýän gepleşikleriň çägini diplomatik frontda belli bir ilerlemäniň gadanlanmagy habar berildi. Ukrainanyň günorta operativ serkerdeligi 14-nji ýulda öz güýçlerini şükepde günortada. Rus gödökçülügünü galyan Kherson sewtinde yerleşen Novo Kakhovka eden ikinci hüzümünü iki tane karu varlığını okuduna ve bir goranç meydançasına zarvur onuna etti. Bu zarvalar esasında 13 tane Rus karvasının öldürülünü kaydılıya. Ukrayna bu zarvaları urmadından ön. İki gün odal özgü işlerinin Novo Kakhovka'daki Rus ok yarak ambarına hüzüm edip 52 tane Rus eskerini öldürülünü ona etti. Şehrin Moskva tarafından bellenen hakimiyetleri bu hücumda adından 7 adamın, dine parahat yaşayıcıların ölünü ona ettiler. Ukrayna'nın gün ortadaki hücumları Kiyon 50'den giderilen yerleri izin almak için Rus koşullarının bağrıntını gün ortadaki Donetsk ve Luhansk sevdiklerinden duruyan Donbas'ı ele geçirmeye gönüktüren vaktinde ulu hücumu tayyarlanyanlığını ve bu sevdikte yüzler çömün esker toplayanlığını ıgran etmenin iyi yanına kavat geldi. Sövüş meydanındaki yağdaylar vardı, uruşyan tarafların aydiyan, öngü sürüyen rahatlarını kimi işe kararsız yağdayda tasdiklemek başartmayar. Ukrayna'nın Donetsk Sevt Harba Administrasiyasının başlığı Pavlo Kirilenko, Donetsk Sevt'ine atılan topoklar neticesinde parahat ilattan 3 adamın ölenliğini, 5 adamın yaralananlığını, Çadov Yarşehirçesinde olsa 2 adamın ölenliğini aitti. Takminan 12,000 ilatı olan Çazavuyar'da Rus güçlerinin 9. yurlu bir yaşayış sahine uğran raketa darbasında 48 adam vefat oldu. Ukrayna resmileri bu darbani Rus cinayet deyip adlanırdılar. Kirilenko Rus güçlerinin Slavyansk'taki granit zavoduna da zarvuranlığına etti. Bir yerde yaralanan adam olmadı. Yönü veyrançılık ulu oldu deyip ol telegramda bombolanan zavodun videolarını paylaşanına etti. Britan Korunmak Ministerliği 13. yurlu geçirdi. Günlük metruat yığınağına Rus koşullarının Siversk ve Dalina şehirlerine yakın gelenliğini, Slavyansk ve Kramatorsk şehir etraplarının olsa Harva Pirasiyanın her kitaplarının esası maksatları olup duruyanlığına itti. Ukrayna koşullarının başıstabı 14. yıllı Harkov'un olayındaki Kurulka şehirini basıp almağa sinansan Rus güçlerinin ile çekilmeye mezur edilenliğine itti. Yani muna garamazdan Ukrayna harulari Rus koşunlarının Ukraynanın gün ortasındaki Kamyanka ovasına tarap eden hücumlarını böylekleyin üstünlük kazananlığına aittiler. Mikolayev'in şehir hakimi Aleksandr Senkevich telegramda 476 min ilatlı gün orta şehre urulan darvadan son halat işçilerin ve adattan nasari yağday kulluğunun işgarlarının veyrançılık nokotlarını işleyenliğine aitti. Bu şehir Orsiyet'in basıp alan Kherson portundan 60 kilometr demirgazık günvatarda yerleşer. Video soğutnamalarına ve Ukrayna şehirlerindeki gözü dörtülüp duran veyrançılıklara karamazdan Orsiyet Bilkas'tan parahat ilatı hücum edenliğini inkar ediyor. Şu aralıkta Orsiyet'le Ukrayna'nın arasında varayan parahatçılık gepleşiklerinin neyavirli ve mühretesinli toltadılan vaktinde iki yurdun harbi vekilleri İstanbul'la duşup her kıvaltta Orsiyet'in gözü uçuluğuna kalayan Ukrayna portları buğday ve karla yüklerini iyi vermek kaytadan yoru koymak arada gepleşik geçirdi. İstanbul'daki doğuşluğa katnaşanların aitmaklarına göre Türkiye ve Birleşen Milletler Roması tarafından ağırçılık edilen gepleşiklerde bu maslahatı devam ettirmek. İndiki heptehim doğuşma için yeterlik ilerleme, ön ödüşlük kazanılı. Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar bu gepleşiklerden son çap eden beyanatında iki tarafın Karadeniz'deki geçiş uğurlarının hopsuzluğunu üpçün etmek için gurrun edilen portları ve su yollarını birlikte gözükçülük etmek varada alalaşığı gelinliklerine aitti. Türkiye'de geleyen hepte olacak duğuşluklardan son ehli ziyikmeziyiklikler yine bir gedek gözden geçirirler ve eden işlerimize kol çekilir deyip Türk ministeri Akar sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabat Türkmen awat ýokary tezlikli awtobanynyň Lewap welaýatyndaky bölüginiň gurulmasynyň ýygzamlaşmagy netijesinde bu işlere çekilen ýerli hünärmenler zähmet çertlerinden hem juda ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz 2019-njy ýylda gurulmasy başlanan we Türkmen gaznasyndan 2 milyard 300 milyon dollar goýberilen bu awtobanynyň gurulmasynyň suwunlar giýji gündiz dowam etdirilendigini bildirýärler.
Resmi kağı düdünü iş saatı 8 saat deyilip görkezülse de adatı işgarlar günü 12 saat işlemeli. Bunun yürüyütü hasabı yürüdülüyor. Kanunu gödününü tutulanının hatta talep edilenin artık vaatı işlese keçili koşmaça tölüv vermeyerler.
Deyip adlandırılmasızlığını soran hünermenlerin biri aitti. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde iş vaktinin kadirli duvamlılığının hepte de 40 saatten yukarı geçmeli deldiği aydılıyor. Ema sökbetteşlerimiz hepte de 70 saatten hem artık işledilendiklerini aydılarlar. Olaryň maglumatyna görä günde 12 saat işleýän asfalt tekizleýäni aýda 2200 manat, ýük ulag sürüjüsine 3100 manat, ýol urunda sazy kasalotlary arasalaýana 1800 manat kesitli hak tölenýär.
Hatta bayramçılıklarda hem işlenimde için koşmaça tölük vermeyerler. Bu arada karz şikayetini eşittirmek anırda dursun. Tavsırlan işi yetiştirip bilmesen hem desini işten çıkarıyarlar. Yolbaşılar bu şertlere razı olmasan çar tarafın açık diyerler ve doğamlı bolun işlen çaltırak dinleyip azgırlayarlar.
Deyip sökbetleşimiz 14. iyulde belledi. Ol anamal ısı huvanın arasında kuruluş kevitlerinde imitlenir. Dem dinç alaryalı tuvudicili yürüti yerlerin hem yokduğuna ünsü çekti. Yukarıda aydılanlar vardı udinliği 600 kilometr bolmalı avtobanın kuruluşunu alıp bariyan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cimmetinden komentariya alıp bolmadı. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadını korumak ministerliği hem bu kerhananın işgarlarının hukuklarının depelin yandığı vardakı maglumatlar boyunca soruqlara cevap vermekten yüzü vurdu. Gepin gerdisine bellesek yolun kuruluşunu alıp bariyan odolken tanılmayan Türkmen Avtoban kerhanasının eyyesinin prezidentin ayal doğunu Durdunavat Recepova'nın adamsı Annanada Recepov'dığı vardı maglumatlar peyda bulupdu. Garaşdyr Türkmen ýüz neşri Recepowyň hem ýurt içinde hem de daşynda hasaba alynan ençime firmany özünde biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylyk edýändigi barada habar beripdi. Ýokary tezlikli ýolun gurulmasy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-njy ýylda tamamlamak gözügünde tutulupdy. yolun gurulusyna Asgabat tejen, Tejen Mari we Mari Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet metrobolity täze magistralynyň Asgabat tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigine habar berdi. Ýöne dislapky meýilnamada yolun Asgabat tejen bölügini 2020-nji ýylyň dekabrynda diýmek gözüňde tutulupdy. Munun bilen yolun birinci tapgyry meýilnamadan 10 ay geç tamamlandy. Plana göre yolun Tejen Mari bölügi 2020-nji ýylyň dekabrynda, Mari Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze awtoban Türkmenabatdan aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen terkette ýerleşen Farap Gümrük kanasyna barýan ýoly biriktirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur terkedini Asgabat bilen biriktirer. Resmi metbuat Türkmenistanda garaslylygyň başga ýyllaryndan bäri ýol gurulusyna uly üns berilýändigini ýygyrly habar berýär. Emma ýaşajylar şäher ara, itra bara, owa ýollarynyň köprüleriniň indi 30 ýyla goly wagt bäri düýpli ýygyrmy ýatýaşdygyny, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda sizi bilen men Sahra. Balkan belaýatynyň ýanyç goýan beketlerinde ýanyç gyçylygy emele geldi. Soňky bir hepde bäri Sewitiň ýanyç beketlerinde benzin we dizel çäkli möçürde satylýar. Munyň bilen baglykda şu günler ýolun gyralarynda eli baklaşkaly durup ýanyç soraýan sürüjiler köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdiler.
Türkmen başy Hazar Balkanawa şäherleriniň we Bereket Serdar Mahtmuly traplarynyň ýanyç beketlerinde günüň 2-nji ýarymyna ýetmänkä uly nowatlar emele gelýär. Hazar şäherinde benzin sagatly satyw çykarylýar. Gyçylyk Bereket Serdar Mahtmuly traplarynda hasda ýiti duýulýar. Awto ulagyndaky ýanyçyň gutarandygy sebäpli ýolun arasynda benzin dilep duran sürüjiler köpelýär.
Dip atlandyrylmasadlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji iýulda Türkmenbaşy Aşgabat avtomagistralyň ugrundaky Serdar Zao Bam aralygynaky ýanyç bekedinde ýanyjyň hiç bir görnüşi satylmady. Ýanyja Bay Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun Günwatar welaýatynda dören ýanyç gyçylygy we onuň sebäpleri barada ilata açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Bu gyçylygyň haçana çenli dowam etjekdigi barada hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ýanyç goýan beketleriň bir näçe işgärinin anonimlik şertinde habarçymyzda aýtmagyna görä gyçylygyň sebäbi Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmagy we onda önümçiligiň doly ýa belli bir möçürde çäklendirilmegi bilen baglanyşykly. Adatlyk baýdylanlar barada agdalýan toplumdan kommentariýa alyp bilmedi. Toplumda awatlaýyş işleriniň geçirilýändigi ýa-da sebäbi ýanyç gyçylygynyň emele gelendigi barada onuň resmi web saýtynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň enjamlary we ähtiýaçlyk şeýleri satyn almagy hakynda karara gol çekdi. Resmi habara görä 1-nji iýulda gol goýulan karara laýyklykda değişli kampaniýalar bilen zerur enjamlary we ähtiýaçlyk şeýlerini satyn almak barada şertnamalary baglaşmak gözüňde tutulýar. Munyň özü Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hemde Seýdiýiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň böktünsüz işlemegine mümkinçilik berer deyilip habarda bellenildi. Adatlyk häzirki gyçylygyň gürlüňi edilýän karar bilen baglanyşyklygymy ýa däldigini anyklap bilmedi. Ýöne bu gyçylyk Sewitiň etraplarynyň we şäherleriniň arasynda kire edýän hususy taksilerin adalmagyna we olaryň bahasynyň ýüz göterim gymmatlamagyna getirdi. Türkmenbaşy Balkanabat aralygyna 50 manat kire alan taksiler indi 100 manat alýarlar diýip ýaşaýjy 14-nji iýulda aýtdy. Ýanyç ýetmezçiligi döwlet ýetçiliginäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem gatnaw tertibini çäklendirmegine getirdi. Geçen hepde Balkanabat Çeleken aralygynaky awtobus gatnaw togtudyldy.
Balkanavatly döwlet awtobuslary hem gündelik gatnawlarynyň sanyny ýete adaldy. Mysal üçin günüň dowamında 12 gatnaw amala aşyrýan 2-nji belgili awtobusynda günde 3 sapar ýerden sagat 8-de, gün ortan 12-de we ikindin 5:20-de gatnaýar. Şäherde döwlet taksilerniň sanyny hem göz görtele adaldy. Türkmenistanyň awada tewitinde diýenjalyş möhtümi dowam edýänligi sebäpli döwlet taksileri öňki tertipde işleýär.
deyip yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da Seydi'nin ve Türkmen maşinin neviti qaytadan işleyen zavodları, şeylede Ahal velayetinde tebii qavdan benzin öndüren zavodlar toplumu hareket ediyer. Hakimiyetler yurtta yanıcın önümçülüğünün arttırılandığı ve onun daşarı yurtlara eksportinin giyinildilendiği barada yıl yıldan haber veriyerler. 13. iyulde vice premier Çarmırat Pürçekov şu ilin yanvar-iyun aylarında Ahal'daki zavodda önümçülük meylnamasının 120.18 götürüm yerine yetirlendiğini aytdı. Muğaramazdan yanıcı bay Türkmenistan'ın rayetleri yanıç yetmezçiliği bilen vaqtal-vaqtal yüz olyarlar. Şeyle gıççılık sonku gede geçen yılın noyabr ve dekabr aylarında Levap vilayetinde yüze çıkıptı. Balkan'da emele gelen yanıç gıççılığı Rusya'nın Ukrayna esasız çözmağının arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaqtına qabat geldi.
Gepler Azatlyk radiosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä aýyň başyndan beri Orsiýada giden adamdan ikutçar ýolukçylaryň göz öňünde tutulan möçberi dolman gidipdir. Bu ýagdaý pandemiýa wagtynda togtadylan howa gatnawyny ýaňy ýakynda täzeden dikelden ýurtdan gaýtmak isleklerini güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Şu ayda Türkmenistan'dan Ortiyada, yani Gazana ve Moskva bir neçe uçuş amal açırıldı. 3. ve 6. yılda Gazana giden uçarlar, yolukçular ve doldurulmandır. Yarın boş uçarlar var adakı haber, dışarı yurt katnavlarına olan içerik üstlerin artıyan vaxtına ve aviakampanyaların kasalarında biletlerin el yeterliliği ve bakaları ile bağlanışıklı kıyınçlıkların devam ediyen pursaduna gavat geliyar. Azatlığın Aşkabat'taki haberçileri 6. yılda Aşkabat'tan Gazana giden ve 297 adama niyetlenen uçarda bağır yoğu 53 adamın bolunduğunu anıkladılar. 3. yılda Gazana giden uçarda hem boş yerler köp bolupdır.
Kazana giden uçurda boş oturuşlar köptü. Yönü bu vaqtda gitmek isleyenler üçün kasada bilet yoktu. Şol gün kasalarda 5. iyulu Moskva biletler vardı. Emma iyul ayında ha sonrak günlere bilet yoktu.
Deyip habarçımız aytdı. Onun söylerine göre uçurların boş katnamağına uçur biletlerinin önünden satılmağın uçuşların ön yani satılmağı sebep oluyor. Bilet kıtçılığı onların resmi bakasından satılmağına değişli sebep para bilen biletleri istenilen sene satın alıp oluyor.
Bu onların üstüne şapkı pul koşup satmak için en sonki pursadını çenli sürümekler bilen bağlıdır. Son olsa biletler bir direk yitiyar ya da bir gün ön satıya çıkarılıyor.
Deyip haber çektim. Biletlerin üstüne koşulup satılayanlar resmi bakadan bir neçesi yukur olup biler. Hususan da Moskva biletin resmi bakası bir tarafa 8.000 manat, koşmaça tölögli biletin bakası olsa 20.000 manada yetiyar. Deniştirme üçün pandemiyadan ön aşgabatın Moskva biletin bakası 2 tarafa 3.000 manat deyim. Habarçılar biletlerin el yeterliliği bilen bağlanışıklı gümürtüklüklerden başka da gazına varyan uçurların boşumağının sebeplerinin Moskva ve Dubai uçuşların tezden başlanmağı bilen bağlıdığına derler. Olar bundan ön kavirlerin son Moskva ve Türkiye aşma uçuyen gazına bilet satın almalı olandığına derler. Türkmenistan halkara katnavlarını may ayının ahirinde bölükleyin dikelti 30. maydan Dubai 1. iyundan gazına ve 1. iyuldan Moskva adadı katnavlar tezden başlandı. İyun ayının başında da yurdun hakimiyetleri beylik yurtlara da halkara katnavlarını yola koymak isleyendiklerini me'lum ettiler. Yanı yakında Gazana ve Dubai'ye katnayan uçuşların sani köpöldülüp hepte de iki yedege getirildi. Bu aralıkta kevr çeşmelere göre yine bir sebep Türkmen rayetlerinin siyahat üçin zirur resmi namalarını almakta %100 olyan kıyınçlıkları bilen bağlı pasport ve vize almaktaki kıyınçlıklar Türkmen rayetlerinin yurttan çıkmağına perkel veriyar. Türkmen hakimiyetlerinin hayışı önce Orsiyet bu yurda gitmek isteyen köp sanlı Türkmen rayetine vize vermekten yüz övürdü deyip Azatlığın Aşgabat'taki çeşmelerinin bir aydar. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağında düğüpten yoktuğuna ediyen koronavirus filan bağlanışıklı geriden çağırlendirmelerini yenileştirmenin bir bölüğü hükmünde iyidigiderli halkara katnavlarını kaytadan dikeldenliğine edip de keserin yoktuğuna ediyen hükümet iki yıllap rayetlerinin yurda girmeğini ve çıkmağını berk çäklendirip geldi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häkimetleriň ilatyň azalmagyndan aladaranýanlygyny we ilatyň ýurtdan çykmagyny çäklendirmäge finansiýanlygyny öňe sürýärler. Çeşmelere görä soňky 10 ýylda adamdan 1.9 million türkmen raýaty ýurtdan çykypdyr we ýurdun ilatynyň häzirki sany 2.7 we 2.8 million aralygynda. Hekimetler bu maglumatları resmi tayyadan tasdiklamayarlar ve inkar etmeyarlar. Dekabr ayında Türkmenistan ilat yazıvını geçirir.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.